Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević haqqında BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında vəfat edib. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunun Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davisin sorğusuna cavab olaraq deyib. İranın Daxili İşlər Naziri nüvə böhranında Tehranın neft faktorundan istifadə edə biləcəyi ilə hədələyib. Efirdə xəbərlərdir. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević bugün səhər Paqada BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında saxlandığı kamerada vəfat edib. Tribunal deyir ki, Milošević'in meyidi yarma üçün Haqqadakı Hollandiyanın tibbi məhkəmə institutuna verilib. Silviya Çernaguli rəsmiləri tribunalı serb patologlarına meyid yarmanı icləməyə icazə verməyə çağırıblar. Bu çağırış Milošević'in ölümünün şəraiti ilə bağlı hər hansı fərziyyələrin meydana gəlməsinin qarşısının alınmasına yönəlib. Bundan əvvəl hərbi tribunal deyib ki, Milošević'in intihar törədilməsinə dəlalət edən əlamətlər yoxdur. Bu axşam Milošević'in vəkili Zdenka Tamanović Serbiyanın B92 telekanalına keçmiş Yugoslaviya liderinin zəhərləndiyini deyib. Milošević'in Serbiya Sosialist Partiyasının vitse-prezidenti Milorad Vučević Azadlıq Radiosuna deyib ki, tribunal Milošević'in ölümünə görə məsuliyyət daşıyır.
To je jasno, oni koji su ga likvidirali su prvi pozadili, oni su ga ubili.
Aydındır ki, onu öldürənlər onun ölümünü təsdiq ediblər. Mən bunu şişirtmirəm. Siz bilirsiniz ki, o müalicə üçün Rusiyaya getmək istəyirdi, amma Haqa tribunalı ona icazə vermədi və onlar Milošević'i öldürdülər. Milošević'in vəfat etməsinə ilkin reaksiyalarda onun özündən çox onun törətdiyi əməllərin qurbanlarına rəğbət ifadə olunur. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Düsbilazi onun Balkan müharibələrinin arxitekturu adlandırıb.
Avec la disparition de Milošević, c'est
Milošević'in ölümü ilə 20-ci əsrin sonundakı Balkan müharibələrinin əsas oyunçusu olmasa da əsas oyunçularından biri səhnəni tərk elədi. Avropa Birliyinin rəhbərliyi deyir ki, hər hansı insanın ölümü kədərlidir, amma bu Yugoslaviya regionunun keçmişinə hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyini dəyişməməlidir. Serbiya Çernaqoryanın Xarici İşlər Naziri Vuk Drasković Milošević'in öz ölkəsində mühakimə edilməməsindən təəssüf etdiyini bildirib. Xorvatiya hökuməti də Milošević'in Xorvatiya və Bosniyadakı müharibələrdə oynadığı rola görə məhkum edilmədən ölməsindən təəssüf hissi keçirdiyini söyləyib. Mövzunu Rövşən Rahiboğlu davam etdirir.
Haqqadakı beynəlxalq cinayətlər üzrə tribunal hərbi cinayətlər, soyqırım və insaniyyətə qarşı cinayətlər iddiamları ilə artıq 5-ci il məhkəmə işinə baxılan keçmiş Yugoslaviya prezidenti 64 yaşlı Slobodan Milošević'in öz kamerasında vəfat etdiyini bildirib. Milošević'in məhkəməsi 2002-ci il fevralın 12-sində başlamasına baxmayaraq, müttəhimin ürək xəstəliyi və yüksək qan təzyiqi üzündən dəfələrlə dayandırılmışdı. Milošević məhkəmənin təyin etdiyi vəkillərdən imtina edərək, özü-özünü müdafiə edib və özünə qarşı bütün iddiamları rədd edib. Keçmiş serb lideri Milošević'in iddiasına görə o heç vaxt nə kütləvi qətlilər, nə də zorlamalara əmr verməmişdi. Məqsədi mənə bircə belə şans qoymamaq, müdafiəmə hazırlaşmağa, lazımi vaxt ayırmamaq olan bu qərar nəticəsində mənim səhhətim pisləşib. Buna görə hesab edirəm ki, siz mənə münasib vaxt verməlisiniz. Yanvar ayında isə Milošević'in Rusiyaya müalicəyə getmək xahişini tribunal rədd etdi. Baxmayaraq ki, Rusiya hökuməti onun müalicədən sonra tribunala qayıdacağına təminat verməyə hazır idi. Milošević'in işinə baxan BMT-nin baş müstəntiqi Carlo Del Ponte o zaman demişdi ki, Haqqada da Milošević'in zəruri hər şeyi var. Milošević'in Haqqada çox yaxşı həkimləri və səhhəti üçün lazım olan hər şeyi var. O, bunlardan öz kamerasında belə istifadə edə bilər və buna görə bazar ertəsi günü biz yenidən dinləmələrə başlayırıq. Fransa Xarici İşlər Naziri Filip Dusplazi Milošević'i Balkan müharibəsinin baş bayiskarı və etnik təmizləmələrin banisi adlandırıb.
Rövşən Rahiboğlu. Danışır Azadlık Radiosu efirdə xəbərlərdir. Keçək Azərbaycana. Dünən Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Şuranın 46 üzvündən 37-sinin Xarici İşlər Nazirinə məktub göndərib və onlardan gizli həbsxanalar yaxud içərisində məhbuslar olan təyyarələrin uçuşları barədə məlumat istəyib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat və İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadə buna cavab olaraq deyib ki, Azərbaycan hökuməti nəzarət etdiyi ərazilərdə heç bir gizli həbsxana yoxdur. Arifə Kazımova xəbər verir.
Tahir Tağzadə deyir ki, terrorçuluğa qarşı beynəlxalq koalisiyanın üzvü olan Azərbaycan Respublikası koalisiyanın digər üzvləri ilə məlumat və informasiya sahəsində həmçinin operativ fəaliyyətdə sıx əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzarət etdiyi Azərbaycan ərazilərində heç vaxt heç bir həbsxana, gizli həbsxana mövcud deyildir. Onu da xatırlatmaq istərdik ki, beynəlxalq ictimaiyyətdə, bizim də Avropa Şurasına və digər beynəlxalq təşkilatlara məlumdur ki, Ermənistan tərəfindən davam edən təcavüz və işğal nəticəsində Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisinin 20% dövlətimiz, hökumətimiz tərəfindən nəzarət olunmur və orada mövcud olduqları barədə və orada keçirilən tədbirlər barədə bizim heç bir məlumatımız yoxdur.
Tahir Tağzadə, ötən ilin sonlarında ABŞ-ın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinə məxsus içində məhbuslar böyük ehtimalla Əl-Qaida yaraqlıları olan təyyarələrin Avropa ölkələri üzərində uçuşlar etməsi barədə məlumatlar yayıldı. Azərbaycanın adı da bu ölkələrin sırasında hallanırdı. Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ötən il noyabrın 21-də Avropa Şurası üzvlərinə məktub göndərib bu barədə məlumat istəmişdi. Azərbaycanın Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəsi Akşim Mehdiyev bu il fevralın 22 İsimdə Cənab Davisə Azərbaycanın Avropa İnsan Haqları Konvensiyası üzrə öhdəliklərinə sadiq qaldığına dair cavab göndərmişdi. Terry Davis martın 1-də Strasburgda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirmişdi ki, bir sıra ölkələrin göndərdiyi cavablar ətraflı deyil. Avropa Şurası baş katibinin martın 10-da göndərdiyi sorğuya isə aprelin 7-sinə dək cavab verilməlidir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Amerika Dövlət Departamentinin Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinə dair son hesabatında deyilənlərlə razı deyil. Cənab Usubovun fikrincə, Dövlət Departamentinin hesabatı natamam məlumata əsaslanır. Bunu Daxili İşlər Naziri jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Nazirin sözlərinə görə daxili qoşunların hüquq mühafizə orqanlarının 2005-ci ildəki fəaliyyəti, kütləvi ixtişaşların qarşısını almaq üçün gördüyü tədbirləri Dövlət Departamenti zorakı akt kimi qiymətləndirib. Ramil Usubov bununla razı olmadığını deyir. Cənab Usubovun fikrincə, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyətin gərginləşməsində maraqlı olan özünü müxalif yönlü adlandıran bəzi qüvvələr bu hesabatdan öz maraqları üçün istifadə edirlər.
İki məsələ var. Düzgün seçki və sərbəst və ədalətli məhkəmə. Lap bizim ölkədə ən düzgün seçki keçsə, yenə də ədalətli məhkəmə, azad məhkəmə problem kimi qalacaq.
Niyə?
Orada vicdan məsələsi var, orada iqtisadi məsələ var, orada din, Allah məsələsi var.
Deyilənlər barədə xəbərlərdən sonra panorama verilişində ətraflı söhbət olacaq. Panoramanın bugünkü mövzusu Amerika Dövlət Departamentinin insan hüquqlarına dair illik hesabatına həsr olunub. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Gəncəyə səfər edən Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev deyir ki, hazırda xəstəxanada quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər müalicə alır. Cənab Şirəliyev quş qripini müəyyənləşdirən aparatın yaxın günlərdə Azərbaycana gətiriləcəyini söyləyib. Akif qızı xəbər verir.
Gəncədə səfərdə olan nazir deyir ki, quş qripindən dünyasını dəyişdiyi güman edilən 4 nəfərin qan nümunələri hələlik analiz üçün London laboratoriyasına göndərilməyib. Bunun səbəbi isə texniki amillərlə bağlıdır.
Bunu Dünya Səhiyyə Təşkilatı da bu məsələyə qoşulmuşdu. Onların müəyyən proqramı var. Xüsusi konteynerlər olmalıdır. Ondan əlavə, xüsusi onların öz adamları var. Ancaq onun müşahidi ilə bu konteynerlər xüsusi təyyarə ilə göndərilməlidir. O da demək olar ki, bu gün ya sabah göndəriləcək.
Səhiyyə Naziri deyir ki, insanlarda quş qripini yerli laboratoriyada müəyyən etmək üçün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının iki mütəxəssisi Azərbaycanlı həkimlərlə birgə çalışır.
Azərbaycanda nəzərə alaraq ki, indiki vəziyyəti biz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından xahiş eləmişik. Həftənin birinci günü onların yenə iki mütəxəssisi gələcək. Həmin o süz deyən aparat PCR gətiriləcək bura, quraşdırılacaq. Ondan sonra onu bunun xüsusi sertifikatı var. Yani sertifikatlaşdıracaq o aparat və sonra burada o tədqiqat aparılacaq. Onların mütəxəssisinə.
Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyə bu ayın əvvəlindən başlanan Qızılca və Məxbərəyə qarşı peyvənd kampaniyasının gedişi ilə tanış olmaq məqsədi ilə Gəncəyə səfər edib. Nazir Gəncədə jurnalistlərin suallarına cavab olaraq həm də onu bildirdi ki, İndiyə dək işləməyən məcburi tibbi sığorta haqqında qanunun icrası üçün Nazirlər Kabinetinə təkliflər paketi hazırlayırlar. Cənab Şirəliyev deyir ki, təkliflərin hazırlanmasına tibbi sığorta sisteminin uğur qazandığı ölkələrin mütəxəssisləri də cəlb olunub. Gəncədən Səadət Akif qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu, beynəlxalq xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. İranın Daxili İşlər Naziri Mustafa Pur Məhəmməd üstü örtülü olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasının İranın nüvə proqramı ilə bağlı Tehrana qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyi halda İranın neft faktorundan istifadə edəcəyi ilə hədələyib. İSNA agentliyinin məlumatına görə nazir deyib ki, nüvə məsələsi siyasiləşsə beynəlxalq ictimaiyyətə İrandan çox ziyan dəyəcək. O deyib ki, İran enerji ehtiyatları ilə zəngin ölkədir və dünyanın ən həssas enerji marşrutlarına nəzarət edir. Almanya Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bugün böhranın diplomatik yolla həllinə çağırıb və Tehranın BMT ilə əməkdaşlığında israr eləyib. Bugün Bağdatda silahlılar İraqın dövlət televiziyasının aparıcı əməkdaşlarından biri Əmcad Həmidi qətlə yetiriblər. Bu həftə ərzində İraqda qətlə yetirilən ikinci jurnalistdir. Martın 7-sində Bağdat televiziyasının aparıcısı Münsif Abdullah Əl-Xalidi Bağdatda güllələnmişdi. Amerika prezidenti George Bush deyib ki, o istəyir ki, 2006-cı ilin sonuna İraqın təhlükəsizlik qüvvələri İraq ərazisinin daha böyük hissəsinə nəzarət etsinlər. Cənab Bush bu sözləri radio ilə həftəlik çıxışında deyib. Hazırda İraqda Amerikanın 135 min qoşunu var. Danışır Azadlıq Radiosu. Türkiyədə yaradılmış böyük layihə Türkiyə və Ermənistan arasında olan mübahisəli məsələlərin həlli üçün dünyadakı türk və erməni icmaları arasında yaxınlaşmağı və Türkiyə ilə Ermənistanın tarixi həqiqətləri birlikdə müzakirə etməsini vacib sayır. Bugün İstanbulda Böyük Layihə Məşvərət Şurasının növbəti iclası keçirilib. Türkiyə müxbirimiz Mais Əlizadə xəbər verir.
Bugünkü iclasda Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin birinci prezidenti və Böyük Layihə Məşvərət Şurasının sədri Rauf Denktaşın müraciəti oxundu. Müraciəti oxuyan Şimali Kipr Türk Cumhuriyyətinin Ankaradakı səfiri Ahmet Zəki Bulunç, keçmiş prezidentin dünyadakı türk və erməni toplumlarına tarixdən gələn dostluq və qardaşlıq mesajları verdiyini bildirdi. Azadlıq Radiosuna müsahibəsində səfir Bulunç, martın 18-də Berlində keçiriləcək toplantıda da Rauf Denktaşın eyni məzmunlu mesaj verəcəyini vurguladı.
Türk halkı ilə ermənilər arasındakı qardaşlıq və dostluq işbirliyi ortamını zədələmək yerinə gerçekleri kabul ederek, gerçekleri belgelerden elde ederek dostluğu, kardeşliği, işbirliğini gündeme getirmek gerektiğini, çünkü Ermenilerin de Türklerin de ortak kültürlere sahip olduklarını, yakın dostlukları, arkadaşlıkları, komşuluk ilişkilerinin geçmişte olduğunu, iki halkın kardeşliği, dostluğu ve işbirliğinin geliştirilmesi lazım.
Bu yıl yanvarın 18'inde yaradılan Böyük Layihə, xüsusilə qərb ölkələri parlamentlərinin dırnaq arası erməni soyqırımı ilə bağlı qərarlarının gözdən keçirilməsini də tələb edir. Böyük layihə soyqırım iddiaları başda olmaqla bütün mübahisəli məsələlərin Türkiyə ilə Ermənistan arasında müzakirə edilməsini zəruri sayır. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. Yugoslaviyanın keçmiş prezidenti Slobodan Milošević Haqada BMT-nin müharibə cinayətləri tribunalının həbsxanasında vəfat edib. Azərbaycanda quş qripinə tutulması ehtimal edilən yalnız bir nəfər xəstəxanada müalicə olunur. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev belə deyir. Azərbaycan dövlətinin nəzarət etdiyi ərazilərində heç bir gizli həbsxana yoxdur. Bunun Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Tahir Tağzadə Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis'in sorğusuna cavab olaraq deyib. İranın Daxili İşlər Naziri növə böhranında Tehranın neft faktorundan istifadə edə biləcəyi ilə hədələyib. Bu qədər. Xəbərləri apardı Samirə Faiq qızı. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin panorama proqramı ilə davam edəcək.